Sveicināti, mīļie radioklausītāji! Laiks paskrien ātri un nedēļas aizsteidzas nemanāmi. Vēl viena darba nedēļa aiz muguras un vēl viens ziemas mēnesis jau gandrīz aizvadīts. Tuvojas pavasaris. Un ar to arī jūs sveic adventistu vispasaules radio programmas veidotāji. Esmu Ģirts Rozners un steidzos jūs iepazīstināt ar šī rīta programmas norisi. Šodien mūsu uzmanība būs pievērsta dzīvībai, cilvēka dzīvībai. Kaut arī mūsu zemē valda miers, tomēr jāsaka, ka arī pie mums ir cilvēki, kuru rokās ir citu cilvēku dzīvība un veselība. Vieni varētu būt mediķi, bet otri ir topošie vecāki, bet precīzāk nākamās mātes. Raidījuma sākumā klausieties ģimeņa konsultantes Valdas Reķes sarunu ar Vidzemes zonas perinatālās aprūpes centra bērnu māsu Ilzi Latgali.
Un lai bērniņš būtu vesels un viss būtu labi, protams, ir lietas, kas ir atkarīgas no mums, bet dažkārt arī notiek savādāk, un tad mums jāsaka, Dievs varbūt zin labāk.
Savukārt mācītāja Viestura Reķa Bībeles pārdomas būs vērstas uz tiem, kuri apzinas sevi par ceļiniekiem. Nevis vienkāršiem turistiem, bet garīgiem ceļiniekiem, kuriem atrašanās uz šīs zemes ir tikai kā tranzīts, bet īstais mērķis – Jēzus Kristus piedāvātā mūžīgā dzīve pavisam citā kvalitātē. Tādēļ ir vērts ziedot savu dzīvi, taču tas nav vienkārši.
Bet atcerēsimies, mums ir jāiet šis kristiešu mācekļu ceļš, jo Dievs mūs ved, Kanānā, pie šīm apsolītajām svētībām, savā valstībā. Un Pāvila brīdinājums ir tiem, kas ir ceļā, kas stāv, lai pielūko, ka tas nekrīt.
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Esiet mūsu klausītājs arī šajā rītā.
Labrīt jūs mājās! Cienījamie radio klausītāji, šajā rītā, turpinot mūsu iesākto tradīciju, esmu lūgusi mūsu studijā jūs uzrunāt kādu īpašu viesi un vēlos arī atgādināt, ka tāpat kā iepriekšējos divos raidījumos, šajā mēnesī ir tēma par dzīvību un šoreiz par to, par dzīvības nosargāšanu un par to, varbūt, cik mēs esam atbildīgi par citu cilvēku dzīvībām. Un tagad es vēlos, lai mūsu viešņa pati ar sevi iepazīstina.
Labrīt, mani sauc Ilze Latgale, un es esmu trīs bērnu māmiņa. Pēc profesijas esmu vecmāte, un dzīvības šis brīnišķīgais mirklis, kad tā nāk pasaulē, kad bērniņš ierauga gaismu, tas man bijis vienmēr ļoti liels pārdzīvojums arī strādājot. Pašlaik es strādāju jaundzimušo reanimācijā, Vidzemes zonā. Un mans darbs ir saistīts tieši ar pašiem mazākajiem bērniņiem, kas ir piedzimuši pirms laika, jeb arī, kuri ir piedzimuši ar kādām iedzimtām patoloģijām, vai arī viņiem ir bijušas grūtas dzemdības un ir nepieciešama medicīniska palīdzība. Mans darbs ir tiešām ļoti interesants, un bieži vien redzams ir arī tas, ka bērniņš, vai viņš ir vesels, vai viņš nav vesels, vai viņš piedzimst laikā vai nelaikā, ir daudz tomēr atkarīgs arī no vecākiem, no apkārtējās vidas un no dažādiem faktoriem.
Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti atbildīgs darbs, un man arī bija saskarsme ar tevi šajā darbā, bet šajā rītā es vēlos pievērst mūsu uzmanību tam, ka īstenībā jau nav tādu vecāku, kas nevēlētos, lai viņu bērni būtu veseli, gan fiziski, gan garīgi veseli, un arī tie, kas tikai plāno, jaunie vecāki, kas plāno bērnus, arī viņi taču grib, lai bērni būtu veseli un laimīgi, un diemžēl dažreiz mūsu rūpes sākas tikai tad, kad bērns jau ir piedzimis. Vai tu varētu nu, varbūt tā padalīties savā pieredzē par to, kas tad būtu jādara un kas ir tie apstākļi, kas nosaka bērna veselību un varbūt pat labklājību pirms viņa piedzimšanas, pirms varbūt pat bērns tiek ieņemts?
Jā, ideālā variantā, protams, tas tā tiešām arī ir, kad bērns ir gaidīts, viņš ir mīlēts jau no paša sākuma un par viņu tiek gādāts un rūpēts. Bet dzīves realitāte un tieši saskaroties manā darbā bieži vien ir tāda, ka diemžēl vecāki, ja vismaz māte, kur šo bērniņu nesā, nedomā par viņu veselību. Tiek lietots gan alkohols, gan arī smēķēts tiek un dažkārt arī lietots vēl citas vielas. Protams, tas nevar neatstāt iespaidu un tādēļ ļoti bieži šie bērniņi nonāk manā nodaļā un varbūt man ir jāsaka, ka man liekas, ka šis procents varbūt ir lielāks nekā īstenībā, jo man nākās saskarties tieši ar šīm sekām, kad bērniņš nav gaidīts. Un lai bērniņš būtu vesels un viss būtu labi, protams, ir lietas, kas ir atkarīgas no mums, bet dažkārt arī notiek savādāk, un tad mums jāsaka, Dievs varbūt zina labāk.
Un tagad varbūt tāds jautājums, kas var likties dīvains un tāds neikdienišs, vai būtu vērts, vai kāpēc mīlēt, nu, negaidītu bērnu? Varbūt šis bērns nāk pasaulē pavisam, nu, kā mēs sakām, labvēlīgā vidē, labvēlīgā ģimenē, bet vecāki nav gribējuši. Nu, teiksim, viņiem ir divi bērni, un viņi nemaz nav plānojuši trešo, un tas izrādās negaidīts bērns. Un ir šodien bērni, kuriem ir teikts, mēs tev negaidījām, tu esi mūsu negaidītais bērns. Vai ir iespējams arī iemīlēt negaidītu bērnu?
Es domāju, ka noteikti. Un tas ir tas moments, kad tu uzzini, ka tu esi atkal stāvoklī, un tas ir liels pārsteigums, un šobrīd nemaz nav plānots. Un es domāju, ka tas ir brīdis, kad ir jāpieņem lēmums. Ja šis bērniņš tiks dzemdēts, tad man viņš ir jāmīl jau no tā brīža, kad esam sapratusi, kad viņš ir. Dzīve ir dažkārt pierādījusi to, ka šie bērni, kuriem vecāki vēlāk saka, mēs tev negaidījām, un pret viņiem arī tā izturās. Tā viņiem ir ārkārtīgi smaga psiholoģiska trauma, kur valkās cauri visam viņu mūžam, līdz pat viņu vecumdienām atstāja sekas arī uz viņu veiksmi dzīvē.
Un tas vēlākajā gan mācību procesā, gan dzīvē, protams, izpaužās un sevišķi tad, ja tam bērnam tā arī tiek pateikts, tā es esmu novērojis. Bet šodien ir nemazums tādu ģimeņu, kuri vēlas bērnus, bet dažādu apstākļu un iemeslu dēļ, varbūt pašu vainas dēļ, varbūt pavisam neatklātu un nezinām apstākļu dēļ, šis te sapnis par bērnu vai bērniem nekad nepiepildās. Vai arī tevi bija saskarsme ar tādiem gadījumiem?
Jā, man ir jāatzīst, kad ir nācies saskarties ar tādiem un par cik sievietes sievietēm vairāk uzticās, tad varbūt zina arī to, ko, kas nav plašākiem, teiksim, sabiedrībai zināms. Ir tādas situācijas, kad veidojās ģimene, un varētu būt arī, ka tā ir otrā laulība, un šķiet, ka šis bērniņš ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs un ļoti gaidīts. Un ir viens mēģinājums, un vēl kāds, un vēl, un tas ir saistīts ar lieliem finansiāliem ieguldījumiem, un tomēr nepiepildās. Ja tas cilvēks, tā ģimene ir ticīga, tad es domāju, ka viņiem savā ziņā varbūt ir vieglāk, jo viņi tomēr var sacīt Dievs, lai notiek tavs prāts. Bet es domāju, ka šajā gadījumā un situācijā cilvēkam ir iespējams arī gan kļūt pašam laimīgam, gan arī darīt vēl kādu cilvēciņu laimīgu, jo mums Latvijā tiešām ir pietiekoši daudz bērnu, kuriem nav vecāku, kuri ir bāreņi un kuri gaida, ka arī viņiem būs laimīga ģimene, kas viņus mīl.
Kādas divas nedēļas atpakaļ TV Net portālā es izlasīju tādu informāciju, ka Izraēlā kādai sievietei, kas bija mākslīgi apaugļota ar pirms 12 gadiem iesaldētiem embrijiem, piedzimuši veselīgi dvīnīši. Un mediķi uzsver, ka šis ir pirmais gadījums, kad veiksmīgi ir iznēsā tik sen iesaldēta embrija, un šie dvīņi zēns un meitene piedzimuši apmēram pirms 9 mēnešiem, un māte ir 39 gadus veca, un pirms 12 gadiem no tās pašas iesaldēto embriju partijas jau dzemdēja dvīņus. Un mēs zinām arī, ka ir daudz dažādu citu gadījumu, kā jau to arī pieminēji, kad vecāki cenšas visiem spēkiem un pūlēm, lai tiešām viņiem būtu bērns vai bērni. Bet ir kristieši, kur apgalvo, ka dzimstības regulēšana ir iejaukšanās Dieva sfērā. Un sakot, ka pāri var brīvi nodarboties ar seksu un rezultāts atstāt Dieva rokās. Un ir arī kristieši, kur saka, ka lietojot pretapagļošanās līdzekļus, cilvēks sev noliek Dievu vietā. Es pat negribētu teikt, kāds ir tavs personiskais uzskats, bet varbūt no kristiešu skatu punkta raugoties uz šo te, es neteikšu problēmu, bet dzīves īstenība varētu būt tā.
Jā, tā ir būtībā mūsu dzīves ikdiena. Ģimeņa dzīves ikdiena. Patiesībā divas jautājumas uzdevi par šiem embrijiem iesaldētajiem, jā, un par to, ka viņi ir veiksmīgi atsaldēti un māmiņai ir izdarīta operācija, lai viņai varētu arī šos bērniņus, viņi varētu iznāsēt. Protams, tas ir liels sasniegums, un es domāju, ka šī māmiņa ir tiešām laimīga, tagad viņiem ģimenē ir 4 bērni. No kristiešu viedokļa raugoties varbūt liekās tā, vai tas ir vajadzīgs un vai tā mēs drīkstam rīkoties un cik tālu tā var iet. Un ja Dievs šajā laikā ir devis, tas gan ir mans gluži personīgs uzskats, ja Dievs ir šajā laikā devis šādu atziņu, gudrību un spēju ārstiem palīdzēt, tad Dievs zina arī novilkt to robežu, cik tālu, kur un tieši kurā ģimenē, lai tas arī piepildītos. Bet es domāju, ka cilvēkiem nevajadzētu palikt augstprātīgiem un sacīt, mums viss ir iespējams. Un šis otrs jautājums par dzimstības regulēšanu, jeb par izsargāšanos no nevēlamas grūtniecības. Es saprotu tā, ka Dievs mūs ir radījis kā brīvas izvēles būtnes un būtnes ar veselo saprātu. Viņš ir apveltījis mūs ar šo saprātu tādēļ, lai mēs arī viņu lietotu savā ikdienas dzīvē. Lai mēs pārdomātu, vai mēs varēsim saviem bērniem arī dot izglītību, nopelnīt pietiekamu maizi. Un lai mēs arī nolemtu, cik mēs bērniņus savā ģimenē spējam izaudzināt veselus, priecīgus un aprūpētus. Un tur tomēr mums ir savs vārds un savu lemšanu.
Es domāju, ka arī jums, radio klausītāji, ir savas domas un savas spriedumas, varbūt arī savu pieredzi, un mēs laipni gaidītu, ka jūs ar to arī dalītos. Gan savu radio, varbūt savu internetu, vai arī rakstot, un paldies par tām vēstulēm un interneta ziņām, ko es saņemu, un es centīšos arī uz visām atbildēt, un arī lūgt profesionāļus tādu kā Ilzi palīgā un vēl citus cilvēks, kur palīdzība jums ir nepieciešama. Šajā rītā es vēlos mūsu sarunu beigt. Paldies, Ilzi, ka atnāci uz studiju un piekriti piedalīties raidījumā, un es vēlu visiem vecākiem un visiem bērniem arī svētības, un svētības arī pieņemot lēmumu un audzinot savus bērnus. Un vēlos noslēgt ar Dāvida psalma vārdiem, jo tu radīji mani sīkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķīgi radīts, brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Ar labu rītu!
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Ģimeņu konsultante Valda Reķe savos raidījumos bieži aizskar nopietnas un sasāpējušas mūsdienu problēmas. Par to liecina arī klausītāja lielā atsaucība un vēstules. Taču Reķes kundze nebūtu nav pagurusi un aicina klausītājs arī turpmāk dalīties savās pārdomās caur e-pastu valda@baznica.lv vai vēstules veidā uz Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV 1010. Bet tagad, turpinoties šim jaukajam rītam, aicinu to piepildīt ar atziņām no Dieva vārda. Teoloģijas doktors un mācītājs Viesturs Reķis sniegs vērtīgas ceļa norādes visiem tiem, kas apzinās sevi esam ceļā. Ceļā uz mūžīgo debesu valstību.
Esiet sveicināti, radio klausītāji. Mēs esam kristieši ceļā, mācekļi ceļā, ceļā uz mūžību. Un šajā ceļā ir dažādi apstākļi un dažādas briesmas. Pirmajā vēstulē korintiešiem apustūs Pāvils raksts 10. Nodaļā. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša, visi gājuši caur jūru un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīti. Un visi baudījuši to pašu garīgo barību, visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klints, kas tiem gāja līdz, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdaudēti tuksnesī, tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Netopiet par elku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, tad piecēlās un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji nomaitāti. Viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika robežām. Tādēļ, ka šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējas vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pār par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Pāvils saka brīdinājums. Mēs varam mācīties no senatnes Dieva tautas gājuma un skatīties, kāds ir mūsu kristiešu ceļš. Izraels saņēma tās pašas svētības kā Mozus, bet neturējās pie tām pārbaudījuma brīžos. Tie meklēja risināt savus problēmas pašu saviem spēkiem, bet cik reiz nekrita. Tie pielūdz elku, zelta teļu, tie nodevās netiklībai, tie kārdināja to kungu, gribēja atpakaļ vecajā dzīvē. Cilvēki ir mēģinājuši šo kristiešu ceļu iet dažādi. Ir leģenda, stāstījums par kādu Simonu Stilītu, kurš mēģināja tikt vaļā no kārdināšanām, sēžot uz augsta staba, prom no zemes, bet arī netika galā, neuzvarēja cīņu, kādēļ, tādēļ, ka lielākais ienaidnieks jau neslēpjas ap mums, bet tas slēpjas mūsos, tas slēpjas katrā pašā sevī. Izraelieši to atklāja visai drīz. Tie baidījās no milžiem, kas bija apsolītajā zemē un izvēlējās palikt tuksnesī, bet arī tur sākās cīņas. Tajā pat laikā tiem bija sagatavot bagātīga zeme, drošība, pārpilnība, bet pašu griba neticība neļauj tiem to paņemt. Tikai divi cilvēki, Jozo un Kalebs, bija izņēmums. 4. Mozes grāmatā mēs redzam 13. Nodaļā 30. Pantā Kalebs apklusināja tautu Mozes priekšā un sacīja, mēs iedamiesim uz turien, mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim. Bet cits sacīja, nē, mēs to nespēsim, mēs nevarēsim to izdarīt. 14. Nodaļā, tepat 4. Mozes grāmatā mēs lasam 8. Pantā Jozoas saka, ja tas kungs būs mums labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek. Dieva labvēlība. Cilvēkiem ir dažādi motīvi, kādēļ tie baidās, grib izvairīties no pārbaudījumiem, grib palikt tur, kur ir. Mēs tos nezinām, vienīgi Dievs pazīst sirdis. Bet, lūk, šī iešana uz Kanānu ir labs piemērs tam, kā arī mēs nevienmēr paņemam tās svētības, kur Dievs ir sagatavojis. Mēs apstājamies šaubās šajā tuksnesī. Un velns, kā tad viņš stājas mums pretī? Ar saviem apvainojumiem, apsūdzībām. Viņš mūs aizved nost no Dieva un tad apsūdz. Redziet, jūs esat aizgājuši nost. Un tad viņš mūs mudina pašiem atrast ceļu atpakaļ pie Dieva un saka, redziet, tur jau arī nekas neizdosies. Jeb ieved mūs atkal dažādās citās mūsu dzīves sfērās. Un viena no lielākajām ir tā, kad viņš redz, ka ir cilvēki ar stipru gribu, kuri ir mēģinājuši daudz ko sasniegt un no daudz kā atteikušies, tad viņš tos paņem ar citu lietu. Salamana pamācībās 16. Nodaļā ir sacīts 18. Pantā, kam jākļūst pazudinātam, tas pa priekš kļūst lepns. Un augstprātība nāk priekš bojā ejas. Cilvēks kļūst lepns. Lūk, es esmu kaut ko sasniedzis, es esmu kādu vērtību. Jo tepat šajā nodaļā ir teikts, ka lepns sirds tā kunga acīs ir negantīga. Un tik tiešām tā nepaliks nesodīta. Mēs varam kļūt lepni. Tad vēl kas? Ar ko vēl velns mūs paņem? Ar šo kritikas garu. Mēs sākam sevi salīdzināt ar citiem un sākam meklēt, lai gūtu attaisnojumu sev, meklējam, kas citos ir slikts, kas tiem ir nepareizi, ko tie dara aplam. Dievu vārds saka, caur apustulu Pāvilu vēstulē Filipiešiem 4. Nodaļā, 8. Pantā, brāļi, ja vien kas ir patiesis, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ir kas cildināms, par to domājiet. Sakiet, cik daudz mēs domājam par šīm lietām, par cildināmām, labām, šķīstām, patīkamām lietām. Mēs domājam par to, ko otrā atrast sliktu, un tas ir mūsu saruna un domu temats. Mēs meklējam slikto. Velns var mūs arī paņemt ar viltus askēzi, kad mēs atsakāmies no visu šajā dzīvē, nojam no visa malā un lai sevi nesagānītu un nesatiekamies vairs ar cilvēkiem, ar slinkumu, ar apātiju, mierīgumu, bet atcerēsimies. Mums ir jāiet šis kristiešu mācekļu ceļš, jo Dievs mūs ved Kanānā pie šīm apsolītajām svētībām, savā valstībā. Un Pāvila brīdinājums ir tiem, kas ir ceļā, kas stāv, lai pielūko, ka tas nekrīt. Dargie draugi, raudzīsimies uz Kristu, uz mūsu spēku, uz to, kurš ir uzvarējis visu, un kopā ar viņu iesim šo ceļu, un neļausimies šīm kārdināšanām, un nemeklēsim to, kas ir pretējis Dieva gribai, bet ļausim, lai Dieva gars mūs piepilda, šajā dienā un arī katrā nākamajā. Āmen.
Jūs klausējāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan ik sestdienu, 8:05 Latvijas Kristīgā radio ēterā. Septītās dienas adventisti aicina ikvienu interesentu uz rīta dievkalpojumiem. Šodien, 10:00, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, un 11:00 Liepājā, Ulih ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Dobelē, Gaismas ielā 9. Šajos dievkalpojumos ik viens interesants var piedalīties gan Bībeles studijās un klausīties arī Dieva vārdu. Šajā reizē mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas. Paldies, ka klausījāties, lai Dievs jūs svētītu!